Dobar dan, sada je 17:06, slušate Radio Beograd 1. Ovo je emisija U središtu pažnje, ja sam Slobodan Nikolić. Početak školske godine je povod za današnju emisiju U središtu pažnje. U prvi razred osnovne škole pošlo nešto više od 70.000 đaka prvaka. Njih čekaju godine školovanja tokom kojih bi trebalo da steknu znanje i veštine koje će im biti potrebni za život i možda pre svega za posao. Kako danas dobro ulagati za budućnost? O tome će govoriti naši gosti, učiteljica Vanja Vukajlov, učitelj Aleksandar Milošević, profesori Jovica Mikić i Nebojša Jovanović, kao i školski psiholog Lidija Maksić. Troje od njih su ovde u studiju, dvoje će biti s nama uz pomoć telefona. U svakom slučaju, dobar dan. Jovici Mikiću, za početak prvo pitanje, kako se osjećate na početku školske godine?
Na početku svake školske godine osjećam se odlično, optimistično, vedro, jedva čekam da počne školska godina. Za mene to nije kraj leta, nego početak jeseni, upravo zato što su škole, postaju opet pune života, ništa tužnije od prazne škole.
Da li to na neki način vidi ta radost o kojoj vi govorite? Da li to i drugi vide? Da li đaci, vaše kolege?
Sigurno da nisam jedini, niti usamljen, niti redak slučaj sa tim osjećajem na početku školske godine i siguran sam da to deca mogu da vide.
Vanja, vi ste iz druge osnovne škole također ovde u Beogradu, Vanja Vukajlov. Šta vi kažete o tom početku ili ovim rečima Jovice Mikića, vaše kolege?
Bez obzira na to šta će neko misliti o tome, mi preko leta uželimo naše đake. Toliko se dobro poznajemo. Razloga nema da se ne volimo. Dirljivo je kad se sretnemo posle dva meseca. Grlimo se i ljubimo, neverovatno, ali je tako kao rodbina. Presrećna sam što ih ponovo vidim, preslatka su to deca. Pozdravljam drugi, treći, dva.
U vašoj školi koja se zove
Branislav Nušić.
Lidija Maksić, ja ne mogu da verujem da čujem ovo što čujem. Šta vi kažete? Vi ste psiholog?
Pa da, vidljivo je na deci, oni jedva čekaju da krenu u školu i najčešće kažu da im je dosta bilo raspusta, zaista, a i kod mnogih kolega se to vide. A za mene ovaj početak nije samo početak školske godine, ja zapravo imam osjećaj kao da meni nova godina kreće 1. septembra, na taj ritam sam prosto navikla i mi inače često u školi na taj način i doživljavamo godinu. Tako da je za mene to početak jednog novog ciklusa koji je donekle predvidljiva, ali i pun novosti.
Kada govorimo o prosveti, onda se obično ističu mnogi problemi. Naravno, to nije nimalo jednostavno u siromašnoj državi, siromašno je i školstvo, pa se onda to mnogo toga iznedri. Međutim, prosveta je isto tako jedan posao ili jedna veština koja daje rezultate za mnogo godina. Juče u ponedeljak su pošli đaci, a oni će tek za 12, 14, 16 ili skoro 20 godina postati ljudi koji izlaze na tržište. Danas ulažete u nešto što će se pokazati kako je tek za 20 godina.
Pa ono što je jako lepo, to je što se naši đaci jako često vraćaju u škole, pozdravljaju nas, javljaju nam se, daju nam povratnu informaciju kako su i ko su postali, i ono što mene uvek razveseli, da i oni đaci za koje poneko i sumnja šta će od njih sutra biti, vrlo često postanu vrlo dobro obrazovani i vrlo pristojni mladi ljudi, iako ponekad u nekom trenutku to tako možda i ne izgleda.
Vanja, vi šta kažete? Ko tom osjećaju da radite za zaista pravu budućnost?
I između ostaloga, u stvari, na samom početku nam je posao da smo optimisti i svaki početak školske godine za nas je jedna nova nada. Da ćemo uraditi jedan dobar, kvalitetan posao na opštu radost i veselje u celoj zemlji, jer dobijamo nov naraštaj, nove mlade, sposobne, nadamo se sposobnije ljude no što smo mi sami.
Da li se to raspoloženje koje nekako inicirao danas u ovom razgovoru Jovice Mikić, naš gost, profesor stranih jezika, da li se vidi i među prvacima i među osmacima? Da li među njihovim roditeljima? Da li...
Početak svake školske godine jeste sam po sebi optimističan, puno očekivanja i kod roditelja i kod dece, bez obzira na razred. Naravno da je uzbuđenje naročito veliko kod prvaka, jer oni još ne znaju šta ih čeka i mali su, i za njih je to jedan velik početak, ali sigurno da postoji sličan osjećaj u svim razredima, i ne samo u osnovnoj školi, nego i u srednjoj.
Ajmo sad da čujemo još dvojicu naših sagovornika koji nisu ovdje u studiju, ali su sa nama sve jedno. Aleksandar Milošević je učitelj u jednoj maloj, jednoj velikoj, kažu jednoj od najlepših škola u Srbiji, ali on je u područnom odeljenju koji ima samo 12 učenika. Aleksandar, da li biste nam predstavili vašu školu?
Pa moja škola je osnovno matična Veliča Stanković-Kocagin u Velikom Širjegovcu. Ja sam učitelj u područnom odeljenju Sušica, gde imam trenutno 12 đaka, ali pre toga da pozdravim sve kolege učitelje, da im poželim srećan početak nove školske godine, novu školsku godinu, i da praktično ovoj godini imaju što bolji uspeh sa svojim đacima.
A ne znam da li ste čuli ovaj naš početak razgovora, kako je vama, šta je vama značio početak školske godine, vama i vašim đacima?
Pa novi ovaj, pre svega da se vidimo sa našom decom koja su međuvremeno i porasla, sazrela, da krenemo usvajanje novih znanja, umenja, veština i tako dalje. Znači, praktično, da nastavimo tamo gde smo stali pre par meseci.
Imate li đake prvake?
Ja trenutno imam drugi razred. Prvake nemam ove godine.
Dobro, a da čujemo sada i jednog profesora sociologije u gimnaziji u Smederevu. Dakle, nekako da govorimo, kažemo još neku reč o malo starijim učenicima. Sa nama je Nebojša Jovanović. Nebojša, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Šta vi, kako je vaše osjećanje na početku godine školske?
Evo, ja i posle 30 godina rada osjećam uzbuđenje. Juče sam imao prve časove u četvrtom razredu. Inače, svake godine dobijam četvrti razred, tako da sam učenicima rekao da i sam imam tremu, kao što i oni možda imaju tremu kad odgovaraju. Mislim da je u prirodi škole da razvija neku vrstu antropološkog optimizma, i to je zadatak i nas profesora, da kod učenika razvijamo jedan pozitivan stav, jednu veru, znači da sve ono što radi ima smisla, da je znanje samo po sebi vrednost, iako možda aktualno i ne izgleda tako. Tako da mogu da kažem, jedan pozitivan odnos vidim i kod samih đaka i kod nas profesora, uprkos svim problemima sa kojima se trenutno naš obrazovni sistem suočava.
A rekli ste malo pre da je znanje vrednost. Kako tu misao prenosite svojim učenicima? Da li oni razumeju?
Razumeju. Oni razumeju na osnovu zalaganja naš profesora. Oni razumeju na osnovu mogućnosti koje im to znanje pruža u životu da se snađu. Oni razumeju na osnovu toga što osjećaju da sa sticanjem tog znanja sledi jedan i unutrašnji rast. Znači, razumeju na svaki mogući način da je znanje i jedna vrednost sama po sebi, znači, ali istovremeno jedna instrumentalna vrednost koja može da bude u funkciji, znači, sticanja nekih prednosti u životu. I to se u krajnjoj liniji zavisi pre svega od nas, profesora, koji dajemo lični pečat onome što radimo, zavisi naravno i od školskih programa, zavisi od položaja škole kao institucije, zavisi u krajnjoj liniji i od čitavog društvenog sistema, čiji je škola samo jedan deo.
Ajmo da čujemo, vi ste profesor u gimnaziji u velikom gradu Smederevu, da čujemo šta kaže vaš kolega Aleksandar Milošević, koji je ipak jedan sa malo učenika, nekako upućen sam na sebe i svoje znanje. Koliko vaši učenici i njihovi roditelji razumeju da je znanje vrednost?
Pa vidite kako deca na to, u tom nekom osnovnoškolskom uzrastu, pogotovo mi mali, kako se volim sebe poporno da nazvajemo, od prvog do četvrtog razreda, jesmo svesni i nismo svesni. Ono što je praktično možda naš najveći problem u obrazovnom sistemu i kod nas nastavnika, profesora, sasvim sve jedno, je što deca na nekim primjerima koje vide u životu dolaze malo i u nekom sukobu i sa samim sobom i sa nama i sa roditeljima, gde mi vidimo praktično da znanje i nije uvek merilo uspeha u životu. Tako da sa te strane nam je negde malo otežan rad sa učenicima, međutim mala deca su svakako željna znanja, istraživanja i novih iskustava, tako da u to mi praktično taj problem još ne prepoznajemo u toj meri, kao što ga možda prepoznaju kolege u srednjim školama.
Evo, nastavljamo ovde s ovim našim gostima koji radi u osnovnim školama ovde u Beogradu. Imamo, opet ja bih volio da i vas troje nekako prokomentarišete to da je znanje vrednost. I ono što je također rekao Aleksandar Milošević, naš sagovornik, da znanje nije uvek merilo. Da nekako znanje uvek ne donosi ili nije jedini put do zadovoljstva ili uspeha, što god to značilo.
Pa, mislim da deca u ovom, bar osnovnoškolskom uzrastu, pre svega prepoznaju, nažalost, vrednost ocene. Ali ono što je jako bitno i zbog čega ne prepoznaju često vrednost znanja, to je da je zapravo samo zadržavanje, odnosno retencija informacija i njihova puka reprodukcija, zapravo nešto što dete danas ne može da motiviše. To nije nešto što je za budućnost. Informacije su brzo i lako dostupne, u ostalom ima ih toliko mnogo da nije moguće sve ih staviti u taj neki sistem pojmova i u mrežu pojmova koja se razvija. Ono što na čemu treba sve više raditi i što jeste neko ulaganje u budućnost, to je šta se sa informacijom, šta se sa znanjem koje imamo radi. Dakle, probati da se modernizuje sistem u tom smislu da se deca uče kako da pretražu informacije, kako da ih međusobno porede, kako da formiraju stav prema informaciji koju su dobili, kako da argumentuju sopstvene stavove, kako da ih izraze na koncizan i jasan način, kako da dolaze do zaključaka, onda kako da se probudi njihova radoznalost, kako da se zapravo usmeri ona je. I kad se na taj način radi u odeljenju, onda deca prepoznaju sopstvene motive, a ljudsko biće ima izraženu motivaciju, mi smo inteligentna bića i kad se na taj način radi, to je kao kad probate da rešite ukrštenicu, anagram, sudoku, šta god, to je već samo po sebi motivišuće. Znači, istraživanje, proučavanje problema, rešavanje problema, sagledavanje iz mnogo različitih uglova, stvaranje tog stava da se traže i više struka značenja, više struka rešenja za isti problem, to je ono što dete samo po sebe motiviše. Samo po sebi motiviše i dete onda ima potrebu da radi i tada zapravo shvata vrednost intelektualnog rada i vrednost znanja u tom smislu.
A što je sa starim dobrim znanjem kada se čak i batinom teralo da se nauči napamet ili Ilijada i Odiseje ili Gorski vijenac?
Pa bojim se da je škola i dalje možda još bliža tom modelu nego ovom nekom drugom koji zapravo jeste sam po sebi motivišući i to jeste budućnost, to jeste 21. vek, ali naša škola je još uvek bliža tom modelu da nastavnik prenosi znanje, a da ga učenici usvajaju, što najčešće znači upamćivanje.
Kako deca vide školu, Vanja Vukajlov?
Deci nije lako. Pođu u prvi razred pripremljeni raznim pričama, dođu u školu i vide da to dosta nije tako. Imaćeš puno drugara, igraćete se neprestano, bit ćeš srećan i vesel, imaćeš sav pribor. Biće ti sjajno. I dete dođe u školu i u toj školi prvog dana provede 8 sati, moram reći, u nedovoljno udobnim uslovima, jer su oni navikli na kućne uslove i uslove obdaništa i bojim se da kažem, budu razočarani. Priviknu se u prvih mesec dana, dobrodušni su, hoće, poslušni su, ne žele da razočaraju ni roditelje, ni nastavnike. Zato sam ja učitelj, zato radim sa tom uzrasnom grupom, a ne sa nekom drugom. I priviknu se oni, bude to posle sve kako treba, ali da im je teško, zaista jeste. Mogu da zamislim kako je danas jednom prvačetu koje se vratilo iz škole, naročito ako je u boravku, pa pre podne ima časove, 4 ili 5, podlačim 4 ili 5, mi iz prošlog veka smo imali 3 časa dnevno, srećni.
Pola radnog vremena odrasla osobe ili više od polovine?
Ali on posle toga ostaje do 4:30, čeka roditelje da ga uzmu kada završe sa poslom. Mislim da je to previše. Dve odrasle osobe se na toj deci iz boravka, da kažem, smene u svom radnom vremenu, a deca su ista. Mislim da je to previše. Previše je i veliki broj časova u toku dana i u toku nedelje. Ja predajem učenicima koji su treći razred i ove školske godine. Moji đaci nedeljno imaju 3 puta po 6 časova i 2 puta po 5 časova. I nadam se da mi svi ovde prisutni, ja i među gledalištem, odnosno slušaocima, ima jako mnogo roditelja koji ovo slušaju. Svi mi imamo decu, stavimo ih u te uslove, pa da razmislimo, je li nije to lako. Baš je li to baš za decu dobro. Želimo im svi srećno detinjstvo, oni su naša najveća vrednost, najveće blago, budućnost, sreća i šta sve ne. I onda bude evo ovako, naviknu se oni, ne kažem, nađu način da budu srećni, a to je zato što su pametni, veseli, dobri, ali da li je to baš kako treba prema njima? Imamo, čini mi se, problem sa sagledavanjem. Sagledati jedan dan tog deteta, čini mi se da je najveći poduhvat intelektualni danas u vezi sa obrazovanjem.
Lidija Maksić.
Pa ja mislim da tu i postoji jedna dobra jako vest, a to je da učitelji, to definitivno vredi u ovom trenutku samo za tu kategoriju, imaju dovoljno mogućnosti da u tom rasporedu od 5 časova osmisle kad ide koji čas, da mogu da imaju prostora, da sadržaje prilagode u tom trenutku, u tom uzrastu, da ako je potrebno, ako je gradivo malo teže, da rastegnu taj čas, da malo duže potre, da izmeste malo odmor. Znači, ta sloboda bar na tom nivou postoji i moguće i treba je upotrebiti. Bojim se da mnogo kolega to zapravo ne radi. Postoji još uvek taj neki strah i taj okvir traje čas 45 minuta i to je to i šta smo uradili, uradili smo. Zapravo, i kroz ovu reformu koja takva kakva je, to je dozvoljeno učiteljima da mogu tih svojih 5 časova na neki način da naprave dobru sintezu i da vide kako će prilagoditi i raspored i sve ostalo svojim učenicima.
Čuo sam da u Japanu postoji posebna reč za jako ambiciozne roditelje koji puno očekuju od svoje dece, očekuju da će dati dobre rezultate u školi kako bi postigli veći uspeh u životu. Možda bi neki slušalac mogao da nam se javi i da presudi da li treba biti brižan i pažljiv prema deci da se previše ne umore ili tražiti od njih najviše da bi najviše i postigli u životu. Naš telefon je 322-011-322-5299. Jovice, kako vi gledate na ovu dilemu, to pitanje, da li ulagati zaista i sve snage da bi se to možda kasnije tako isplatilo kao znanje, kao disciplina, ili možda imati više razumevanja za mladost, za decu?
Na to pitanje mogu da odgovorim i kao nastavnik i kao roditelj. Mislim da treba naravno investirati u dečije znanje, veštine, znanje i veština, možda samo da proširimo taj klasičan, tradicionalan izraz znanje u malo šire i svrsishodnije izraze da primenimo. Znanje, veštine i stavovi vrednosti, sve se to razvija u školi. Mislim, dakle, da treba apsolutno investirati u to, bez obzira što je trenutak ovakav ili onakav, bez obzira što postoje reforme, bez obzira što se menja vlada, na to što se menja vlada, bez obzira na sve ostale političke, društvene poteškoće, treba uvek i svuda investirati. Mogu da kažem i o nekim osobenostima stranog jezika kao predmeta učenja i nastave.
Samo da vidimo da li je s nama još uvijek Nebojša Jovanović. Nebojša, vi učite vaše gimnazijalce da polemišu.
Da.
Pa to je malo, kako bih rekao, neobično.
Pa evo, mi smo prva gimnazija u Srbiji, eto da se malo i pohvalim, koja je uvela debate kao redovnu vannastavnu aktivnost. I evo već skoro 20 godina mi organizujemo takmičenje u veštini raspravljanja na gradskom nivou na kome učestvuju svi učenici iz svih srednjih škola u gradu. I smatram da je to jedna od veština koja je neophodna ne samo đacima, nego svakom čoveku. I da je to zapravo jedan od stubova obrazovanja. I u tom smislu ne bih se baš u potpunosti složio sa vašim uvaženim kolegama, učiteljima, koji su govorili da su naši učenici preopterećeni brojem časova, nastavnim programom.
Ali vaši đaci su veliki.
Jeste, da vam kažem, i to je tačno, ali samo delimično. Mislim da je veći problem način rada. Način rada, to je ono što opterećuje učenika. Ako je učenik u poziciji da zajedno sa svojim učiteljem, nastavnikom, profesorom, kreira nastavni proces, aktivno učestvuje onome što se dešava, onda i šesti i sedmi časovi mogu biti izvor zadovoljstva i uživanja za đake. A ako to nije slučaj, onda mi možemo i da redukujemo nastavne planove i programe, da smanjimo nastavne časove, da imaju po dva, po tri časa, pa će njima biti dosadno u školi. Znači, zavisi pre svega, sve zavisi od toga kako i na koji način se radi.
Ajmo još i Aleksandra Miloševića da čujemo, pa onda moramo napraviti jednu malu pauzu da damo prilike onaj ko želi da popije čaj ili kafu da sebi skuva ili šta god već. Aleksandre?
Pa evo, znači, prvo ima neke stvari s kojima se ne bih složio sa kolegom koji predaje u gimnaziji. Vi, da biste radili debatu ili da biste imali aktivno učenje, vi prvo mora da dete naučite nešto. Znači, ne možete od deteta prvi, drugi razred koje tek naučilo da čita i da piše, da tražite debatu, koje je pročitalo možda jednu, dve lektire i do njega tražite debatu, da nešto priče ili da imate aktivno, toliko aktivnog učenja s njim. To je prosto nije izvodljivo. Znači, kolegi je lakše kad mu mi iz osnovne škole pošaljemo spremljenu decu, obučenu decu, pa onda on može da snima, širi debatu i da uvodi debatu koju mi već uvodimo u našim osnovnim.
A da li ste vi za to više učenje ili više razumevanja za mlade?
Više razumevanja u svakom slučaju, ali vratio bih se na dete koje je prvi razred ili drugi razred, smestiti ga u školu i da tu bude 6-7 časova, kao što kaže kolega, znači da mu bude zanimljivo.
Koleginica Vanja vaša.
Neće da mu bude zanimljivo. Šesti i sedmi čas neće sigurno. Možete vi da imate i da mu dovodite ne znam šta, ali ono praktično šesti i sedmi čas više ne može da bude aktivno.
Ajmo čujemo jednu muziku pa nastavljamo razgovor.
Novac svako shvata na svoj način. Koristimo ga da ispunimo različite snove i za njega vezujemo razne ideje. U Centru za posetioce Narodne banke Srbije imaćete priliku da čujete zanimljive priče o istorijatu banke i novcu u Srbiji, da se fotografišete za novčanicu sa svojim likom, podignete zlatnu polugu i saznate nešto više o zaštitnim karakteristikama dinara. Posetite nas u Kralja Petra 12 svakog radnog dana od 10 do 16 časova. Grupne posete se zakazuju. Ulaz je slobodan. Vaša Narodna banka Srbije.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Dža ili Bu. Kukovo leto. U prodaji.
Eko. Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Nulta tolerancija za navijače Srbije i Hrvatske kao povod za priču o balkanskom derbiju. Talasanje. Sreda, 4. septembar od 11 do 12 časova. Radio Beograd 1.
Na drugom kanalu naše televizije u 22 časa biće prikazan film Alfreda Hičkoka Čovek koji je znao previše. Film je sinhronizovan i adaptiran za osobe sa oštećenim vidom.
Emisija u središtu pažnje Radio Beograda 1. Juče počela školska godina, danas u središtu pažnje ljudi upućeni u prosvetu, ljudi kojima je rad sa decom život. Nekoliko slušalaca se javilo i za početku pretpostavljam da nam je prvi Slavko Ćetković sa nama. Slavko, dobar dan, izvolite.
Dobar dan, dobar dan.
Vi ste sociolog.
Jeste. Ja nisam uspeo da jedem taj hleb koje jedu moje kolege. Ja sam radio nešto drugo, ali verujte mi, nikad mi nije bilo svejedno kad o tome razmišljam, deca, škola i tako dalje. Zaista je dobro da imamo sve strane u ovom razgovoru. Znači i ovu malu školu i ove velike Smederevo i onu malu školu i tako dalje. Hteo sam da kažem sledeće. Od sposobnosti nastavnika, od uživljavanje u svoj posao, zavisi šta ćemo deci preneti. Ja sam ovih dana išao da pozdravim đake prvake mojih kolega, a imam jednog đaka koji će to tek biti za 2 godine. Eto tako. Da, težak je to hleb, ali ja prosto mislim da od unutrašnje sposobnosti, od tog unošenja u posao, a vidim da to svi vaši imaju, vaši gosti, imaju to. Zavisi šta ćemo deci ponuditi i kako će oni izaći iz godine u godinu i na kraju u život.
Da li ste vi za to da se više radi, više uči, ili za to da se pokaže više ljubavi, toplote i razumevanja, a manje rada, manje?
Dakle, volim da pokažem toplotu, razumevanje i bliskost, ali sam za to da ih se uvek treba, ako mogu tako da kažem, gurnuti napred u želji za znanjem. Može se deci uvek ponuditi, mogućnosti su neverovatne sa novim tehnologijama, a da ne kažem sa klasičnim tehnologijama, o knjigama i tako dalje.
Dozvolite još jedno pitanje, ideja, molim vas.
Da.
Eto, rekli ste za 2 godine ćete imati jednog đaka prvaka. Znači, za 22 godine imat ćete jednu zrelu ličnost. Šta mislite da bi danas trebalo ta mala ličnost da uči, da bi to bilo korisno za 20 i više godina?
Čini mi se da se mogu ponuditi opšta znanja iz nekih oblasti, a onda u nekom periodu sazrevanja, rasta, da se ponudi nešto konkretnije za šta se učitelji i nastavnici školuju, da prepoznaju, da kažu ovo će biti muzičar, ovaj će mi biti dobar ekonomista ili ovaj će, i tako dalje.
Hvala vam mnogo, moramo da prekinemo. Sa nama je još jedan slušalac, Dragan. On je u savetu roditelja jedne školi, slušao nas je u kolima, pa iza njega imamo razumevanje. Dragan, izvolite.
Ja bih imao jedno kratko pitanje.
Da.
Naprimjer, učenje stranih jezika kod nas u školi. Moj sin je sada upisao četvrti razred, za igru slučaja išao u jednu školu u Beogradu pre ovoga, imao je dva časa nedeljno engleski jezik, to sam uplaćao, i on je za to dobio certifikat i ima dva stepena završena. Da li može neko da mi kaže zašto deca u osnovnoj školi nije tako uređeno da od prvog do osmog razreda kad završi sve komplet, u osmom razredu ne dobije neki certifikat da je on završio nešto, da mu to bilo gde važi, da to ima. Ako u školi završi kurs Word ili bilo koji informatike, da i to bude sa certifikatom, da to nešto važi. A ne samo neka simbolična nota koja će na kraju da bude, s kojom ništa kasnije neće moći da uradi.
Dakle, vi mislite da su potrebna ta znanja i te veštine, ali je još potrebno i nekakva relevantna potvrda da to dete zna da radi.
Ta znanja su neophodna. Jer su oni, deca su nepismena danas bez engleskog jezika i bez informatike.
Hvala vam. Hvala vam mnogo.
Ja sad... Naprimjer, da zna, naprimjer, ja da si imam potvrdu da znam engleski jezik i ostalo, ja bi sad možda bio u Australiji.
Razumem vas. Hvala vam mnogo. Imamo tu naše goste koji će svakako reći o tom sticanju znanja i tim potvrdu. Jovica Mikić, recimo.
Da, ovaj slušalac je upravo pokrenuo ili pomenuo jednu odliku nastave i učenja stranih jezika. To jeste svest o potrebi da se uče strani jezici. To se vidi i po tome što se uči od osnovne škole u našem sistemu, u našim osnovnim školama, dva jezika, pa se to nastavlja u srednjim školama, ali osim toga što se uči u školama, u institucionalnom obliku, rasprostranjeno je učenje i na kursevima, u privatnim školama, pa čak i privatni časovi, pa i učenje preko masovnih medija. Nisam jedini, verovatno, koji je nešto engleskog naučio preko emisije i tako da. Dakle, postoji ta svest o potrebi da se uči, ali je pitanje kako se kanališe. Da se vratim na pitanje zašto ne može u školi da se dobije neki sertifikat koji će biti validan, pa da onda čovek ode i u inostranstvo. Nije tako jednostavno. Pitanje sam razumeo, ali ne mogu da dam jednostavan odgovor. Pa zato što možda u školi, dakle, na kursevima može da se vrednuje samo to funkcionalno znanje i da se kaže u stanju je taj učenik ili onaj koji pohađa kurs da razgovara, sluša na engleskom ili nekom drugom jeziku, ali škola ipak ima i jednu drugu dimenziju obrazovnog, gde je to
čak i nastava stranog jezika u obrazovnoj funkciji.
Da, apsolutno. Apsolutno da ne može, da nije sve samo merljivo. Dakle, da probam da kažem ovako. Slažem se sa tim da znanje u osnovnoj školi treba da bude funkcionalno iz stranih jezika. Naravno. Ali se ne može izjednačavati sa diplomama koje se stiču na kursu.
A da se slažete sa nešto drugim, rekao ovaj naš slušalac, da je danas neophodno učiti strane jezike i računare.
Da probam to ovako da odgovorim, citirajući jednog metodičara nastave italijanskog jezika Počelija, koji je rekao još 90. godina da je nastava stranih jezika očigledno najmanje zastupljena, da je nedovoljno zastupljena u školi, inače bi, tako je on rekao, taj metodičar nastave, inače bi se otvarale i privatne škole ili kursevi, držali se kursevi i istorije i geografije ili šta, u kojoj smo mi situaciji danas, da se upravo, ako prođemo kroz grad, vidjet ćemo mnogo škola, stranih jezika i računara. To je ono, dakle, potreba za tim postoji, naravno, i drugim rečima slažem se.
Vanja, šta vi kažete za ove naše slušalce? Vi ste također nekako to blično doživjeli, čuli.
Jest. Potpuno se slažem da strani jezik treba da se uči što ranije. Nedavno sam čula da se sa tim započinje čak i u obdaništu. Mislim da je to i u razvojnoj psihologiji, a potvrdit će nam koleginica, vrlo uputno da se što ranije krene sa stranim jezikom, pa recimo od 5. godine pa nadalje. Znajući kod mojih učenika uči odavno strani jezik, proveravala sam i kako mu danas ide izučavanje jezika u školi, na časovima. Moji đaci sada uče i engleski i francuski jezik i mislim da je to jedno ogromno bogatstvo, jedan kapital koji će na vrlo lep način unovčiti u budućnosti.
Lidija, da li je rano ako rano počne se uči jezik?
Pa ne postoji rano učenje gotovo ničega. Doduše, kad je jezik u pitanju, bitno je da dete dovoljno bude govorno razvijeno, ali postoje deca koji mogu već od 3. godine da uče
još neki jezik.
Još neki jezik, tako je. Ali nije svako dete za tako rano učenje. Ali zapravo gotovo sve se može učiti veoma rano, samo je pitanje na koji način se to uči i na koji način se ta znanja usvajaju. I ja sam imala potrebu da pomenem nešto što je gospodin ovaj slušalac koji se javio, sociolog, rekao, i meni to stalno para uši, da nastavnik ili učitelj prenosi znanje učenicima. To je potpuno greška i to greška rasprostranjena i među mnogim kolegama. Ono što škola savremena ili škola budućnosti i ona koja već sada jeste u nekim školama i kod nekih nastavnika jeste da mora da stvori uslove da učenik razvija svoja znanja. Znači, kroz tu dobru pripremu za čas, on omogućuje učeniku da dolazi do informacija, a ne da mu ih prenosi. Dakle, nije to...
Dakle, ne izdiktirati podatke, činjenice koje učenik mora da nauči na pamet. Svo to je klimate glavom, ali to se ne vidi nekako.
da, ne vidi se. Nikako, dakle, ne prenošenje, nego stvaranje odgovarajućih zadataka, prilika za učenje, kroz angažovanje raznih intelektualnih procesa.
Pre nekoliko dana, dok se raspravljalo u Skupštini Srbije o rekonstruisanoj vladi ili o novoj vladi ili kako god bilo, došlo je u jednom trenutku do polemike o tome da li je potrebno da radnik u Srbiji zna strane jezike, i boga mi, zaključak je bio da mora da zna strane jezike i da je dobro da zna. Zašto, na primjer, neka uspešna društva ili bogata društva, kao što su gore skandinavske zemlje ili Holandije, tamo je normalno da svako zna svoj materin jezik, ali još i engleski, još poneki. Jovica Mikić.
Nisam razumeo šta je tačno pitanje.
Dakle, zašto oni uče jezike?
Zato što su pravilno postavili školski sistem i zato što su odredili šta su prioriteti, šta treba da budu obavezna znanja i veštine.
A zašto njima prioritet da svako, ne samo dete, pa onda, dakle, dete, pa kasnije svaki odrasli građanin zna još dva, tri jezika, jedan bar?
Na to pitanje ne treba da se traži stručan, nego zdravorazumski odgovor, zato što se bez toga ne može na početku 21. veka u ovakvom svetu kakav jeste.
Ajmo mi lepo da odemo u veliki Šiljegovac. Aleksandar Milošević je sa nama. Kako vi odatak gledate na ovu raspravu?
Pa vidite kako celokupna razmena informacija u svetu se ne vrši na srpskom jeziku, nego se vrši na engleskom. Praktično nemački je odmah tu negde u drugom redu, i onda je nemoguće niti bilo koja firma koja će normalno da posluje, niti bilo ko hoće da komunicira sa nekim, ne može bez znanja stranog jezika.
A dobar je onda i ruski, i kineski, i svaki drugi.
Pa vidite, dobar jeste, zavisno koja firma gravitira kakvom tržištu. Dalje, sve informacije koje su vezane za neke projekte na nivou Evropske unije ili bilo kojih predpristupnih fondova, sve su okačene na sajtovima na engleskom jeziku, na nemačkom, tako da praktično više bez znanja stranog jezika mi smo mrtvi.
Tradicionalna uloga učitelja nije samo da obrazuje decu, nego to je jedna važna ličnost u svakome mestu. Da li ova poruka učitelja znači, da li razumeju vaši sugrađani to što sad govorite?
Pa, vidite kako razumeju, zato što ima par njih koji imaju firme koji se bave i izvozom, tako da u početku je koleginica koja je predavala engleski im je malo pomagala, ali su zato oni dvoje koji su mladi išli na određene privatne škole, naučili određenu komunikaciju na engleskom i praktično evo već zadnjih 2-3,5 godine sami to sve radi.
Hvala vam, a Nebojša Jovanović, Nebojša, vi ste profesor sociologije u gimnaziji. Da li znate kakvi su ishodi vašeg rada, odnosno gde nastavljaju dalje vaši učenici?
Mi imamo jedan sistem praćenja naših učenika i otprilike znamo da veliki broj završava fakultete i to u redovnom roku. Mnogi od njih su postali profesori univerziteta, priznati stručnjaci u svojoj oblasti, tako da sa te strane naša škola može biti sasvim zadovoljna. Međutim, ja bih se osvrnuo nešto što je vaša koleginica, čini mi se psiholog, rekla, da sam ja rekao kako je nastavnik u funkciji onoga koji prenosi znanje, a da je zadatak škole da stvori uslove da učenici vrše selekciju nekih informacija kojima su inače često i opterećeni. Mislim da ono u dovoljnoj meri ne razlikuje informacije od znanja. Pazite, informacija je jedna stvar, znanje je nešto sasvim drugo. Učenik može biti informisan, a da ne posjeduje dovoljno znanja o kakvom predmetu. A isto tako može biti tekakav znalac, a da nije informisan. Nama nisu potrebne, recimo, informacije da bismo mi razumeli zašto Amerika hoće da napadne Siriju ili zašto Amerika hoće da napadne ili zašto Amerika recimo napali Irak. Zato nam je potrebno samo rasuđivanje, znači potrebno nam je znanje. Informacije su nam potrebne u nekim praktičnim stvarima i tako. Znači, nastavnik ipak taj koji sistematizuje različita znanja koje predstavlja iskustvo čitavog svoje stvari.
Nažalost, veza nam je sve lošije, tako moram da prekinem, više vas ne razumemo. Imamo Jovu iz Niša. Jovo, dobar dan.
Hvala, doviđenja.
Dobar. Jovo iz Niša, da li ste s nama? Da li imamo slušalce na vezi?
Ja sam Jovo.
Izvolite, Jovo.
Da, jedino ne znam da što je bio Niš, ali dobro.
Dobro, recite.
Nije važno. Ovako, jedna uvodna. Kaže, nikog ne obožavam, nastavnike poštujem. A moje pitanje je sljedeće. Ko kreira program, znači da li svima treba to što se uči, znači od najmanjeg do najvećeg. I drugo, kad je u pitanju ovi jezik, ima li mjesta za međunarodni jezik Esperanto koga je priznala i Evropska unija?
Hvala vam, lepo. Jovice Miki se bavi jezicima. Koliko je važno, koliko je značajan danas Esperanto? Da li možete dati neku?
Mislim da je izgubio važnost koju je imao ranije u međunarodnoj komunikaciji i da je tu ulogu međunarodnog jezika ili takozvane lingve franca preuzeo engleski i da nisam siguran da ima potrebe za ponovnim uvođenjem Esperanta. Ne kažem da je to loše znati, ali mislim da nije neophodno za međunarodnu komunikaciju. Sticajem okolnosti raznih društvenih, ekonomskih i tako dalje, političkih okolnosti i uticaja, engleski je ipak zauzeo to mesto na koje je ranije Esperanto pretendovao.
A da li bi neko mogao kratko da kaže kako se formira taj korpus znanja koji se očekuje od da dete savlada?
Pa u ovom trenutku postoje standardi za osnovnu školu završeni i postoje standardi za prvi ciklus i za drugi ciklus. Oni su rađeni kroz mnogobrojna istraživanja. Utvrđeno je šta su to vredna, trajna znanja i veštine koje svako dete treba da posjeduje. Tako da je to na osnovu dugogodišnjih istraživanja među učenicima u ovom trenutku propisano od strane Ministarstva prosvete, ali nije više kreirano, kako da kažem, od ozgo, nego kroz istraživanje među učenicima i roditeljima koje je dugo godina
trebalo. A da li je to na neki način u skladu sa onim što se očeka od učenika u drugim zemljama? istoka i zapada i severa i juga, bilo da.
Da, ovoga puta se o tome prilično vodilo računa, tako da vi imate sad neki od standarda, na primjer za geografiju, ja sad ne mogu tačno kažem za koji nivo, da li je to prvi, drugi ili treći nivo standarda, osnovni ili napredni, vi imate tu, na primjer, može da se snađe na geografskoj karti, da pronađe strane sveta, da locira, da prema geografskoj karti može da odredi neke osnovne karakteristike podneblja i tako dalje. Tako da su to čak i neke stvari koje su internacionalno vredne. Onaj ko bude učio ovde geografiju, moći će ta znanja da svuda primeni.
Kada smo malo pre govorili da je neophodno danas nekako savladiti veštine rada s računarom, I strane jezike, vi ste dodali još i radne navike.
Da, ključna stvar za koju ja mislim, dve stvari mislim, su one na kojima treba insistirati od prvog do četvrtog razreda, a to je formiranje radnih navika i drugo, formiranje dobrih socijalnih veština u grupi u kojoj se deca nalaze. Sve ostalo će deca savladati. To je, nažalost, ono što često i roditelji zaboravljaju, ponekad i učitelji, zaboravlja se da su to dve osnovne stvari s kojima će deca onda moći da urade šta god žele u kasnijem školovanju.
A šta znači dobra radna navika?
Pa to znači da dete ima radoznalost za učenje, da stvara takođe taj jedan odnos da voli da uči, da mu je zadovoljstvo da istražuje gradivo koje je pred njim, da voli da uzme udžbenik u ruke. Prvo, dakle, taj jedan pozitivan stav, a zatim i da spremnost da se svakoga dana u određeno vreme provede radeći na domaćim zadacima, nad samim sadržajem koji treba.
Da li je to onih 5-6 sati sedenja o kojima je govorila naša druga gošća Vanja?
Pa da vam kažem, ono što je jako bitno, tu isto se zaboravlja da ne mora domaći zadatak da ima 3 strane iz matematike i 3 strane iz srpskog svakog dana. To je apsolutno data sloboda, bar tu, u toj oblasti, učiteljima i nastavnicima. Niko ne određuje da domaći zadatak, i ja sam potpuno protiv toga, u prvom razredu je dovoljno da 20 minuta dnevno radi srpski, 20 matematiku, ali nažalost, mnogi učitelji zaista zadaju, i to su često žalbe roditelja, da zadaju jako veliko gradivo. Dakle, tu postoji sloboda. Niko nije propisao da mora da se da 10 zadataka iz srpskog i 10 iz matematike.
A pomenuli ste i socijalne veštine. Zar se one ne uče tek kad postane potrebno, kad neko postane šef ili direktor?
Pa socijalne veštine...
Tad je kasno, kaže Vanja.
One se uče od trenutka kad se rodimo, iz tog prvog kontakta sa majkom, pa nadalje kroz sve odnose koje stvaramo sa vršnjacima, sa drugim odraslima koje srećemo u životu.
A šta to zapravo znači?
Pa to znači, to je čitav niz veština zapravo, ali ono na čemu u školi treba raditi je ta sposobnost da deca umeju da izađu iz konfliktne situacije na način koji je dobar za njih, da umeju i da prepoznaju i da procene određene osobine iako na tom ranom uzrastu, da umeju da, što bi naš narod rekao, da popuste kad treba ili da isteraju svoje onda kada treba, da umeju da rade u grupi, u paru, u timu, i tu učitelji mogu zaista jako puno da urade.
Sad imamo dvoje učitelje. Vanja, da li je lako postići ta dva cilja, socijalne veštine i radne navike?
Zapravo je to najteže. Učitelji su...
To je isto pitanje i za Aleksandra Miloševića, koji verovatno također onako čeka da dođe do reči. Izvolite.
Učitelji su profesionalno odeljanski starešine. Ako malo proverimo šta to tačno znači, onda dođemo do zaključka da to niz predmeta koje predaju srpski, matematika, svet oko nas, muzičko, fizičko, likovno, jesu časovi koje mi držimo i predmeti za koje smo zaduženi da obrazujemo i vaspitavamo decu, ali smo prvenstveno u ulozi ujedinitelja, pomiritelja, onoga koji uči, navodi decu na dobronamernost, na smernost i koji postavlja ispravne motive.
I to vam je posao takođe?
To nam je posao takođe i to je, mislim, više od polovine čitavog opsega našeg zanimanja.
Aleksandre, šta vi kažete na ovu priču? Da li je Aleksandre sa nama? Nije više sa nama. Nebojša Ivanović, da li je on sa nama? Nebojša? Nebojša, da li nas čujete? Nema ni Nebojša Jovanovića sa nama. Baš me zanima šta kažu profesori iz srednjih škola, kakve im đake šalju profesori osnovnih škola, verovatno da ponekad se požale. A, govorili smo o vaspitanju, o obrazovanju, o radu sa decom. Da li smo napravili nepravedno prelepu sliku? Svi znamo da u prosveti ipak ne cvetaju ruže. Da to nije doline Jorgovane i ne znam nija rajski vrt, nego da to je mesto ozbiljnih problema, realnog života, malog novca.
Pretpostavimo da smo vaspitani ljudi i da nije lepo ne govoriti lepo. Da, činjenica da ima dosta problema, neki se zaista mogu lako rešiti, ali mnogo veći broj onih problema koje samo uz veliku finansijsku podršku mogu da se reše. I bojim se da ćemo malo sačekati u vezi s tim. Dobra volja postoji, potpuno sam sigurna, poznajem jako veliki broj mojih kolega, pozdravljam Društvo učitelja Beograda, Društvo učitelja cele Srbije, u pitanju su vrlo pozitivni, optimistični ljudi, ne sumljam da nastavnici, predmetni nastavnici u višim razredima, profesori u srednjim školama, nema razloga da budu različiti, svi smo mi zapravo zaraženi idejom za bolju budućnost.
Novi ministar je jedna od prvih njegovih izjava da će prosvetu tretirati kao investiciju, a ne kao trošak.
Pa u svim dobro razvijenim državama je investicija u budućnost upravo prosveta i nadamo se da će on to zaista na taj način i da uradi.
Jovice?
Ja sam hteo da kažem da mi izgleda potpuno normalno što ova emisija na početku školske godine odiše optimizmom, ukoliko je to tačno, mislim, za probleme koji svakako postoje u prosveti, a ja među veoma značajno ubrajam birokratizaciju, visok stepen birokratizacije. Za takvu emisiju koja bi govorila o problemima, možda treba neko drugo vreme, to jest potrebna je druga emisija.
Napravit ćemo i drugu emisiju. Hvala vam što ste bili gosti današnjeg izdanja emisije O središtu pažnje, a naši gosti su, tek da podsjetim, bili Nebojša Jovanović, profesor sociologije u gimnaziju u Smederevu, Aleksandar Milošević i Vanja Vukajlov, učiteljica i učitelj, Jovica Mikić, profesor stranih jezika i Lidija Maksić, školski psiholog. Sutra od 17 do 18 časova takođe emisija U središtu pažnje, moja koleginica Olivera Simić-Milošević. Ona sa stručnjacima za ekonomiju postavlja pitanje i traži odgovore da li se može očekivati nekakva nova ekonomska politika posle rekonstruisane vlade.
U središtu pažnje.